U tačno 17 sati na talasima 202. Dobar dan u ime realizatorske ekipe Jelene Dejković, Nenada Kuzmića i Nikole Trikoša. Pred nama je prvo ovo nedeljno, ali i prvo majsko izdanje sociokulturološkog magazina koji realizujemo od ponedeljka do petka u terminu od 17 do 18 sati, pokušavajući da odgonetnemo i ukažemo na značaj kulture u našoj svakodnevici. Najjednostavnija, najopštija, ali apsolutno upotrebljiva definicija kulture jeste da kultura predstavlja sve što je oko nas, nažalost čak i ono što ima prefiks ne, odnosno negacije. Danas ćemo pričati o nauci. Konkretni povodi za ovu priču jeste izložba koja je otvorena u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Naslov izložbe je Gradina na Jelici, utvrđeni centar u Iliriku 6. veka i višeslojno arheološko nalazište. Autor ove izložbe je profesor dr. Mihajlo Milinković, koji će govoriti za današnju viziju Beograda 202 o značaju ove arheološke lokacije, odnosno lokaliteta, koja je 2014. godine obeležila 30 godina istraživanja. Reč je o lokalitetu na planini Jelici u blizini Čačka. A Centar za promociju nauke u okviru svog angažmana povezuje umetnost i nauku, i to po drugi put ove godine. Reč je o, pretpostavljamo već sada, ustaljenoj manifestaciji koja se zove Art and Science, odnosno Art plus Science, umetnost i nauka. U okviru ove manifestacije će biti organizovano mnoštvo izložbi. Glavne lokacije za izložbe će biti Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti, u kojoj je upravo otvorena izložba Univerzalni objekti, o kojoj ćemo pričati u toku današnje vizije 202, a druga lokacija za izložbe u okviru ove manifestacije je Kulturni centar Beograda, a bit će predstavljeni brojni radovi koji povezuju umetnost i nauku ne samo iz zemlje, već i iz inostranstva. To su teme današnjeg prvomajskog, prvog ovomesečnog i prvog ovonedeljnog izdanja sociokulturološkog magazina Beograda 202, vizija koja traje do 18 sati, do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
You wanna see it? faccia ogni cosa che fai. Ogni volta è un massacro se tu te ne vai. Sì, lo so che mi piace fermarmi a pensarti, ma se posso toccarti funziona di più. E non serve spiegarti la storia che sei. Le parole sono senza ritorno, lo sai. Preferisco appoggiare le labbra alle col respiro che si agita contro le mie. Non mi va di parlare di ieri. Con la vita non ci sto mai pari. Tu sei molto diversa dagli altri. Sei grande ed in certe cose sei come me. Non t'accontenti di essere una fra tante. Sei grande. Per farti più simile a me, se fossi diversa non saresti più te. Poi nessuno conosce nessuno, non si sa mai con chi stai, però a pensarci bene il bello di te è che piaci sempre sulle mie frequenze. Sei grande.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
Outside another yellow moon has punched a hole in the nighttime mist. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full. Brooklyn girls, they try so hard to break out of their little world. You wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that'll ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful, I've been in the dark. Oh, if I can't you hear me now? Can't you hear me now?
stand by the light of the foyer. You watch them as they fall. They are having their heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win your back. Well, I see you tonight on a downtown train. Every night is just the same. You leave me lonely. Well, I see you tonight.
Vizija.
17 sati i 16 minuta. Stars, kratki film srpskog reditelja Marka Grbe, ovogodišnjeg selektora srpskog takmičarskog programa Belux festivala, je dobio nagradu za najinovativniji kratki film na filmskom festivalu u Nijonu. Dokumentarni film iz Srbije i o Srbiji, Slovo ljubve, dobio je specijalnu nagradu u selekciji kulturne prezentacije zemlje na Internacionalnom filmskom festivalu u Letoniji u konkurenciji od oko 250 filmova iz svih zemalja sveta. Eksperimentalni dokumentarac The Road Movie Dime Kalašnjikova, u čijoj produkciji je učestvovala i Srbija, prikazan je na nedavnom filmskom festivalu u Nešvilu, a sada je uvršten i u program Hot Docs, jedne od najprestižnijih manifestacija posvećenih dokumentarnom filmu na severnoameričkom tlu. Sofoklova tragedija Antigona u režiji Jagoša Markovića sa Vanjom Eidus i Aleksandrom Srećkovićem u glavnim ulogama izvedena je sa velikim uspehom na samom zatvaranju 19. Internacionalnog pozorišnog festivala u Adani na jugu Turske. Inovativno, inkluzivno, profesionalno pozorište gluvih i čujućih sa Novog Zelanda prvi put će gostovati u Srbiji 7. maja na sceni Raša Plavović Narodnog pozorišta u Beogradu. Ambasada Republike Koreje organizovat će tokom maja i juna u Beogradu i Novom Sadu dane korejske kulture u cilju promocije kulture te nama daleke zemlje, ali i stvaranje jačih veza između korejskog i srpskog naroda. U Pragu je upravo objavljena antologija jugoistočnoevropske kratke priče na češkom jeziku Odakle vetar piri, u kojoj su zastupljena i dela Igora Marojevića i Marka Vidojkovića. Antologija Srpska satira i aforizmi, koju je priredio profesor književnosti Branko Makašinović iz Vašingtona, objavljena je u Sjedinjenim Američkim Državama. U Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajna Srbije i Savet 49. Zlatnog pera Beograda 14. Međunarodnog bijenala ilustracije su raspisali konkurs za umetnike zainteresovane za učešće na ovogodišnjem izdanju tradicionalne i ugledne međunarodne izložbe. Konkurs, pravilnik i prijavni list mogu se pronaći na sajtu Ulupuca. Filmski festival Cinema City iz Novog Sada poziva autore iz celog sveta da prijave svoje filmove za selekciju u kojoj se prikazuju filmovi snimljeni budžetom manjim od 10.000 dolara. Konkurs je otvoren do 30. maja, a prijave se nalaze na sajtu festivala. Beogradska platforma Akumulator je najavila kandidovanje, izbori i dodelu ovogodišnje nagrade pohvala za doprinos sceni savremene vizuelne umetnosti. Cilj nagrade je da se skrene pažnja na dobru praksu u razvoju umetničke scene, lični doprinos, značajne ideje, poduhvate, pomake, nova vrednovanja, merila, posebnosti i inovativnosti, a publika putem online formulara predlaže kandidate za nagradu, pohvala, zatim žiri bira dobitnike, a umetnici, donirajući svoje radove za aukciju, učestvuju u prikupljanju sredstava za fond nagrade. Predlaganje kandidata je otvoreno do 3. maja. Sve informacije se mogu naći na sajtu platforme Akumulator. Iranski reditelj Keivan Karimi, koji je u zatvoru zbog svog rada, bio oslobođen je posle odsluženja 5 meseci od svoje jednogodišnje kazne zatvora. Karimi je rekao agenciji Associated Press da nad njim nije izvršena ni kazna od 223 udarca bičem. Želim da nastavim snimanje filmova, ali ne znam kako i u kojoj zemlji, rekao je Karimi, 31-godišnji iranski reditelj kurdskog porekla, najpoznatiji možda u svetu po svom crno-belom minimalističkom filmu iz 2013. godine Adventures of Married Couple. Film je inače prikazan na oko 40 filmskih festivala i osvojio je nagrade u Španiji i Kolumbiji.
Ay, que cansado je estoy, soli agua do magno corpo. Ay, 30 años y más un poco, voy a dar correr fuar ser. Já é tempo de liberdade. Deixo a vinda voar em paz para o vestido carnaval. Ai, tantos anos já apertada, a varela. Marido, até a próxima, não sou feita.
round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind, like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and a fragment of a song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair. A circle in a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever-spinning wheel, as the images unwind like the circles that you find in the windmills of your mind.
Vizija.
17 sati 27 minuta, slušate 202. I sledi priča o izložbi Gradina na Jelici, utvrđeni centar u Iliriku 6. veka i višeslojno arheološko nalazište. Autor ove izložbe u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu je profesor dr. Mihajlo Milinković. Izložba je prvobitno inicirana u Narodnom muzeju u Čačku 2014. godine povodom obeležavanja 30 godina istraživanja na lokalitetu Gradina na planini Jelici u blizini Čačka, a aktuelna izložba je na raspolaganju Beograđanima i gostima Beograda. To je bio povod za Rajka Miloševića da razgovara sa profesorom Milinkovićem.
Za ovo arheološko nalazište, za naše prilike, saznalo se vrlo rano. Priča arheolog Mihajlo Milinković, koji već 33 godine obavlja iskopavanja na ovom značajnom arheološkom nalazištu. Lokalitet Gradina je smešten na Jelici kod Čačka, na uzvišenju, što je neobično, jer se nigde ne nalaze izvori pitke vode.
Naime, već 1843. godine pisar Sreza Dragačevskog ide na Gradinu da bi sačinio prepis jednog rimskog spomenika gde se spominjala boginja Diana, i taj prepis i dan danas čuva u Srpskoj akademiji nauka. 13-14 godina, jel, posle Hatišerifa već neko ide i bavi se starinarstvom, antikvarstvom, kako se to zvalo, kao prethodnica arheologiji. Kasnije se dolazi do slučajnih nalaza. Čuveni putopisac i antikvar Felix Kanic biva odveden na Gradinu od same Sime Trojanovića, sačinjava skicu, jedinu sačuvanu pre iskopavanja. Naravno da je takav položaj bio interesantan i ljudima u praistoriji, pa imamo još u pred kraj kamenog doba, imamo prvu fazu naseljavanja, potom za vreme bronzenog doba, starijeg i mlađeg gvozdenog doba, pa onda sledi jedan dug hijatus. Interesantno je prekid u kontinuitetu da u rimskom periodu tu nije bilo naselja, već se ono javlja kao novo osnovan grad u vreme cara Justinijana, koji je vladao od 527. do 565. godine sa sedištem u Carigradu. Tad je napravljen jedan grad na površini od oko 20 hektara sa zasebno branjenim četvrtima, bedemima, kulama. Do sada pet ostataka crkava smo otkrili. U jednoj od njih su bili ostaci fresaka koje smo brižljivo konzervatorskim metodom sklonili sa tog mesta u sred šume.
Otkriveni su i drugi ostaci rezidencija sa kamenim reljefima koji pripadaju Bizantiji, ali sa jakim latinskim uticajima.
Već se vidi da je to sever carstva, nemirni Ilirik, blizu granice gde napadaju varvari nije to ostalo bez uticaja i na nalaze sa gradine, i to će se videti među sitnim nalazima. Tu je bilo sem autohtonog življa koji je bio hrišćanske vjeroispovesti i govorio makar i iskvarenim latinskim jezikom, što se kod nas malo zna. Celoj Srbiji se u to vreme govorilo latinskim. Grčki je počinjao tek negde na jugu u današnjoj Makedoniji. Dakle, hrišćanska vjeroispovest, latinski jezik, to je bilo ono osnovno što je odlikovalo civilizacijsku pripadnost tih ljudi, koji su živjeli, međutim, pomešano sa pripadnicima raznih takozvanih varvarskih plemena. Bilo je tu Germana, verovatno i Slovena. U jednom trenutku je taj grad izgoreo u silovitom požaru koji je svuda ostavio tragove u vidu nagaravljenih zidova i izgorelih greda. Međutim, to i nije bio kraj života jer je ponovo naseljen. Da li u 7. da li u 8. veku, to sad još uvek tačno ne znamo. Imamo brojnu grnčariju čije težište je datovanja 9. vek, znači pre vremena kneza Časlava. Ta keramika u masi svojoj ima odlike slovenske keramike, sa određenim uplivima, određenim posudama koje liče na one koje su se proizvodile u tadašnjoj Bugarskoj. E sad, ko je to tačno bio? Ranosrednjevekovna istorija Srbe tada smešta jugozapadnije nego što je to današnja okolina Čačka. Da li je to bila neka bugarska ispostava u jednom trenutku? Podsjetimo se da u 9. veku Bugari drže i Beograd, tad se on uopšte prvi put i pominje pod tim nazivom. To će ostati da se ispita. Tad je gradina ponovo bila utvrđena, doduše sa jednim manjim prostorom, i to je ono što nju čini specifičnom u odnosu na mnoge druge ranovizantijske lokalitete kod nas, da ima taj nastavak života i u ranom srednjem veku.
Već sa poznom srpskom državom, ovo mesto je napušteno od ljudi i prepušteno istoriji i arheologiji.
Comprendo que tú Imaš sliku, nemaš ton, uključi radio.
Muzikoterapija.
2 0 2.
To ste vi, ste vi.
Sati 39 minuta, nastavljamo naučnu viziju Beograda 202, izdanje za 1. maj i ponedeljak. Pričamo sada o projektu Centra za promociju nauke, koji već drugu godinu zaredom organizuje manifestaciju Art and Science, odnosno umetnost i nauka, i tim povodom je upriličio zanimljivu izložbu u Kulturnom centru Beograda uz brojne radove domaćih i stranih umetnika. Posebnu pažnju privlači rad koji je istovremeno umetnička instalacija i merač vremena, softver za prepoznavanje lica, zatim igra koja povezuje svest i tehnologiju, a posebno su zanimljivi umetnički radovi iz neuronauke. O pojedinostima najznačajnijeg evropskog projekta koji uspostavlja vezu između nauke i umetnosti, a održava se u Beogradu, slušamo od Petra Protića.
Dok naučnici obitavaju u svojim laboratorijama ili polumračnim kancelarijama tražeći istine u svetu oko nas, umetnici dele sa nama univerzalne istine iz svojih ličnih svetova. Ili tako smo barem navikli da mislimo. Ne očekujemo da nauka i umetnost idu ruku pod ruku, da se prepliću, a upravo se u neočekivanim detaljima kriju uzbudljiva otkrića. Ovo je najkraći opis projekta koji na uzbudljiv način sudara nauku sa umetnošću. Ove godine veliki broj domaćih i stranih projekata, čime je nadmašena prošlogodišnja izložba. Dobrivoje Lale Erić.
prošle godine smo imali tu inicijalnu izložbu koja je uključivala dve nove nacionalne produkcije i četiri gostujuće rada i jedan domaći dodatni koji smo mi dodali programu, dok ove godine imamo daleko izazovni i složeni zadatak. Pored dve nove nacionalne produkcije zapravo donosimo 15 gostujućih radova. Znači, linija projekta Art and Science i aktivnosti koje radimo u Centru za promociju nauke zapravo jeste linija povezivanja naših programa, naših projekata, naših saradnika, ljudi uopšte u Srbiji sa nekim relevantnim temama i dostignućima na evropskom, pa možda čak i na globalnom nivou.
U Beograd su došli pobednici globalnih i lokalnih ciklusa selekcija. Oni donose nova iskustva, predstavljaju uzbudljive eksponate, istražuju granice.
Imamo goste sa tako daleke egzotične destinacije, ali koji predstavljaju neke od radova na koje je naš interni žiri unutar centra i spoljnih saradnika najbolje reagovao. Zapravo vidimo koliko ta kulturološka razlika ništa ne znači kada govorimo o spoju umetnosti i nauke u duhu vremena u kome živimo i tehnologije kojima smo u potpunosti okrenuti. Fantastični korejski duo Shin Seung Bak i Kim Jong Hun. Imamo jednog mladog peruanca po imenu Alex Guevara koji živi u Berlinu i koji donosi nekoliko radova. S jedne strane tretira istoriju svoga naroda i za njih bolne 80. godine, kao što 90. bile kod nas u Peru, su to izgleda bile 80. ali i donosi poigravanje sa moždanim talasima i sa uređajima koji očitavaju te talase, što jeste jedna veoma aktuelna tema za umetnost danas. Također imamo umetnike iz našeg neposrednog okruženja. Jedan od, ajde da kažem, emblematskih radova na ovoj predstojećoj izložbi biće My Connect, grupe umetnika iz Ljubljane, predvođenih Sašom Spačal, rad koji je već prepoznat, izlagan dosta i dobio je velika priznanja, uključujući jednu od nagrada na festivalu Ars Electronica. Tu je i izlaganje umetnice iz Slovenije sa našim korenima. U pitanju je Tanja Vujinović, koja je završila Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, ali najveći deo svoje karijere realizovala u Sloveniji, tamo živi poslednjih 20 godina. Tu je nemačka grupa Kvadrature, koja je zanimljiva iz dva razloga. Prvi je što su iskazali želju da budu u Beogradu mesec dana i da neke svoje istraživanja i aktivnosti realizuju ovde i mimo samih aktivnosti sa nama u okviru Art and Science-a, no ono što je primarno za njih jeste što su oni zapravo jedni od četiri pobednika projekta i poziva Art and Science na globalnom nivou. Dakle, oni su osvojili tu jednu od rezidencija i to upravo u Južnoj Evropskoj observatoriji. Realizovali su tri rada nakon toga, a dva rada, jedan kao prostorna instalacija, jedan u formi videorada, odnosno uživo performansa. Pored njih tu je i umetnik iz Austrije Chris Brookmeyer, koji zajedno sa kolegom iz Beograda, Dobrivojem Milijanovićem, inače asistentom na Fakultetu dramskih umetnosti, već čitav niz godina realizuje audio-video performanse veoma snažnog sadržaja i karaktera i naša želja je da predstavimo nešto od njihovih radova.
Radovi se mogu videti na nekoliko lokacija i to u galerijama Podrum i Artget u Kulturnom centru Beograda, zatim u Galeriji nauke i tehnike SANU, kao i u Ritopek u Novom Sadu i Kragujevcu. Traju do 25. maja, a ulaz je besplatan.
Yeah. Don't give in. I won't let you down.
17:55 u sutrašnjem izdanju Vizija 202 vam predstavlja Auduna Farbruta. Reč je o ekspertu za korporativne komunikacije. On je svojevremeno, odnosno nedavno, boravio u Beogradu i tu priliku iskoristio Petar Protić i razgovarao sa ovim autorom, ali centralna tema njihovog razgovora jeste na koji način koristiti društvene mreže, odnosno recimo kako pronaći vreme za društvene mreže, kako Facebook koristiti za deljenje znanja, Twitter takođe, priča o naučnoj komunikaciji u vidu slika, videa i audio snimaka, zatim kako izgraditi stručni identitet na internetu. To su neke od interesantnih tema o kojima je Petar Protić za sutrašnju viziju Beograda 202 razgovarao sa Audinom Farbrutom. On je profesor na Norveškoj poslovnoj školi BUI i pretpostavljam da će biti zanimljivih tema od kojih će moći da imaju koristi ne samo eksperti, s obzirom da se ovaj autor obraća naučnicima, istraživačima, ali i studentima i konsultantima, jednom reči svima onima koji žele da adekvatno izgrade svoje prisustvo na društvenim mrežama. Sutra će u viziji sa vama u terminu od 17 do 18 sati biti Aleksandra Glovacki.
202 vam daruje.
Danas sam je na raspolaganju knjiga S tobom na odstojanju. Napisala ju je Carla Gelfenbein. Ona je čileanska spisateljica i ono što je značajno za njene dosadašnje romane jeste da je posle ne toliko puno izdanja već dobila nagradu Alfa Graura za najbolji roman na španskom jeziku. Dakle, 202 vam poklanja ovu knjigu u saradnju sa izdavačkom kućom Laguna. S tobom na odstojanju, Carla Gelfenbein,
3-2-4-9-2-0-2. Are you somewhere feeling lonely even though he's right beside you? When he says those words that hurt you, do you read the ones I wrote you? Sometimes I start to wonder, was it just a lie? If what we had was real, how could you be fine? 'Cause I'm not fine at all. I remember the day you told me you were leaving. I remember the makeup running down your face. Dreams you left behind, you didn't need them. Like every single wish we ever made. I wish that I could wake up with amnesia and forget about the stupid little things. Like the way it felt to fall asleep next to you. And the memories I never can escape. Pictures that you sent me, they're still living in my phone. I'll admit I like to see them, I'll admit I feel alone. And all my friends keep asking why I'm not around. It hurts to know you're happy, yeah, it hurts that you moved on. It's hard to hear your name when I haven't seen you in so long. It's like we never happened, was it just a what we had was real, how could you be fine? 'Cause I'm not fine at all. I remember the day you told me you were leaving. I remember the makeup running down your face. And the dreams you left behind, you didn't need them. Like every single wish we ever made. I wish that I could wake up with amnesia. Forget about the stupid little things. Like the way it felt to fall asleep next to you. And the memories I never can escape. If today I woke up with you right beside me, like all of this was just some twisted dream, I'd hold you closer than I ever did before.
before, and you'd never slip away, and you'd never hear me say, I remember the day you told me you were leaving. I remember the makeup running.